sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ayela mpe boye bula mona bino banso na linaka na biso sango moki lelo sango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe na Kwamut na ituka ya Mai Ndombe, 21h30 na Goma mpe na ngambo iso ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Fatou Makala la Alimasi na Cornelius Tenor, bazali bongo onzela Masini na lisalisi ya Edi Sango, sango moki lelo epe sameli bino na Marius Mohung. Pour que ça soit un peu plus tard, Bazuzi bako pesa yano na bosambisami bo Jean-Marc Omokolo Jean-Marc Kabund Omokolo le 2 novembre na bosenga bo bavoka baye bako baye bakomeli lelo ministère public pona ko bakisela ye makambo afunda mina yango.
Lelo to faire observer na cour de cassation que respect ya mibeko penza ezate honorable Jean-Marc akoki kozala na kati ya bolo kote ya makala en tant que député national.
Bayiki na bavandi baituka ya Chopo bayanoli na lisikulu ya kalaka mokonzi ya UDPS Augustin Kabuya.
Bino bozalaki na bonne volonté ya kozwa batu kopesa bango confiance pour batale na kabino makamu nyonso o etali développement ya mboka oyo.
Bilenge koleka ya bilenge ya eyamba ya missionite wa protestant ya bituka biso ya ekolo Congo Démocratique basangani na Gemena na sud Ubangi pona kolengela bongo mosala kati na ekolo Congo Démocratique mpe mokili.
Na kati na bokutani oyo tokozala na baconférence, tokozala na baseminaire, tokozala na baéducation civique, tokozala ebele oyo tokosala yango oyo esunga biso tozala bajeune responsable.
Bokono bwa Dikembe Mutombo, bolongwi bwa tupisa mazembe na Ligue des Champions, pe boleki ya DSMP na lupopo na coupe ya confédération, yango nde tokolanda na etando ya masano ya lelo na Edi Sango. Tala masolo tobombeli bino ompoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mangonga moke kasi sika tolanda na ino sango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Bakolonel Babale ya mampingama FRDC bazali kosambisa maliboso ya bazuzi ba cour militaire ya ituka ya Nord Kivu hutu mikolo mitano miliki. Basoda baye Babale bafundami na kozala sima na bokwisami ya mboka Bunagana o maboko mabasimba minduki ba M23 na sanza ya sambo ya Mubumuye. Kolonel Desire Lobo na kolonel Jean-Marie Diadia wa Diadia bafundami na ko kimia liboso ya Munguna kotika manduki masasi pe mituka ya mampinga o maboko ya Munguna pepo na bozangi botosi bwa kobuba mosolo ya lita ntango bazalaki kubunda pende na mboka Chingerero na Bunagana. Na bosambisami bwa mokolo mwamisa tumuliki ba avoka ya ba kolonel baye ba sengaki botika mi na bango pona mwa ntango moke mpo bazali kobela makasi. Ba kolonel baye Babale bakopiko zwa etumbu ya liwa tope kosala boloko pou na libela. Basoda batano kati na bango ba kolonel Babale ba mampinga FRDC ba katelami etumbu ya liwa sima na bobomi bwa baye ekolo Chine Babale pe basoda banei basusu bazwi etumbu ya koleka mibu zomi ya boloko. Bango banso libwa balongolami na mampinga ma ekolo Congo Démocratique pe basengeli kofuta lomande lwa ba dolara nkoto tukumitanu na moko ezali bongo mokano moye mozwamaki na bazuzi omokolo mwa mitanu le 14 octobre muliki sima na kosa bisama sanza mibale mubimba. Basoda baye bafunda makoza la sima na bobomi bwa ba chinois Babale omokolo mwa le 17 mars 2022 na mboka Nderembi na territoire ya Irumu o ituka ya Ituri tango bautaki kotimola mabanga mantalo. Mampinga ma FRDC masakuli ite mabumi basimba minduki motoba pe manduki mabango nzike mabutola misi manabitumba biye basalaki na mangomba maike na bamai mai mazembe pe baraka omokolo mwamposo muliki na teritwari ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Kapitaine Anthony Mwalusha ya molubeli ya operasyon Sokola 1 ya mampinga FRDC asingi na basimba minduki baibanso bayaki komitika po na kuluka kimia na nzela ya masolo koto sa maloba mabango pe kotika la bisika biye basengeli kovanda a sakoli pe ete ba mai mai ba susu bazali ko pesa maboko na basimba minduki na lingomba ya ADF puna kubuma ba imboka. Bato baike ba ibasumba ba passeport na bango na etuka ya Sud Kivu bazwana no yangote uto sanza misato sika. Bato baye basakoli ete atako ba futa mosolo monso pe ba kanga ba foto na bango bazali kaka kozela kasi ata eyano ya malunga e pesamila bango te. Kolanda maloba mamo kambi ya centre ya capture ya ba passeport biometrique na Bukavu kokoso ezali puna kozwa biloko bike lokola ba imprime ya tuya hutu ingumba mokonzi Kinshasa pona kosalisa ba passeport eye centre eye ya ba passeport ya Bukavu e yambaka bato baike bayeba utaka na bituka ya Nord Kivu Sud Kivu pe Manyema bozangi bwa passeport boye bozali kopesa mpasi mingi na bato baye bakana ki kosala mibembo na mboka ya bapaya. Na Ethiopie ba simba minduki ba tigre ba sakoli ete bandimi ko kitisa manduki mabango na bubengi bwa Union Africaine pona kuluka nzela ya kosolola pona buluki kimia na ngambo na yangumbu la matari ya ikolo Ethiopie sakoli ete ekoki kosolola na ba simba manduki kasi ezali kosenga ete ekamba bisika biike lokola mabanda mampepo pe ndako nziki ya mbula matari eye ezali na maboko ya ba simba minduki na ngambo ya Tigre. Bato pene na motoba babo mami na babomba mampingama ekolo Risi e bwaki lelo na ekolo Ukraine na yungumba mokondi Kiev pe na yungumba Sumi na nzela ya badon kamikaza Volker Turk au commissaire ya ONU na maimatali makoki mabomoto azali kosenga ekolo Risi kotika kobwaka babomba na bisika basivili bazwami pe kotusa makoki mabomoto na ngambo na yango ekolo Ukraine ezali kosenga bolo Longui bwa ekolo Russie na lingomba ya G20 e yelikita liango liko salima na sanza ezali koya na mboka Indonesia.
Merci mingi Edi Sango ezali kibongo basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Avocat ba Jean-Marc Kabund mukambi molandi ya kala ya Assemblée nationale pe mukambi ya kala ya Lingomba UDPS ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ba pameli ministère public na ndenge bazali kobakisela ye makambo masusu na oya funda makina yango te bosambisami bwalelo bozalaki matata pe bazuzi ba tindi yango o mokolo mwa le 2 novembre mozali koya Nathalie Sekabouro zalaki kuna pe apesi biso sango e tolanda
boyokani ya Jean-Marc Kabund Bokoba ki na kour ya kassasyon o mokolo mwalelo. Ba avoka ba mokambi, molandi ya kala ya Assemblée nationale mpe, mokambi ya kala ya UDPS, ba talisi makambo maike, mauti na mibeko, mamoni siete. Buku likondie buka mipamba te, Jean-Marc Kabund afunda makim po na mbeba mitano kolanda mokanda ya procureur général kasi. E sale mi bongo ete, ministère public esili koloba makambo, Mango mazalinde zomi na mibale. Yango basambeli ya Jean-Marc Kabund oyo akela lingomba li ya yemoko alliance pour na changement basengi na cour ko pesa bango eyano esengeli. Toyo kabongo maître Kabé moko ya ba avoka ya Jean-Marc Kabund.
Nous attendons que la cour nous fixe.
Tous ali kozela tribunal eye bisabiso malamu. Jean-Marc Kabund afunda mimpo na mbeba mitano. Kolandisama na procureur général et salami ete ministère public alobi ete ezali zomi na mibale. E yamonde tina eye tozalaki kosenga na tribunal epesa biso e yanom po na yango pe tribunal ekota e kinzonzi po na kopesa ekateli le 2 novembre.
Pour rendre son arrêt le 2 novembre.
Mokano mozoma kiete, Jean-Marc Kabund atindama na bokanga minanda kuna ye. Kasi, mokambi ya kala ya UDPS, azali kino mokolo mwalelo na boloko separka to makala epa iwapi akangama wuto le 12 août 2022. Basambe libaye, balobi ete, bazali kososo la lisusu tempo na nini, bazali kotika ye kaka na makala. Toyo kabongo maître Georges Lutula.
Lelo to faire observer na cour de cassation ke, respect ya mibe ko penza ezat. Honorable Jean-Marc akoki kozala na kati ya bolo kote ya makala en tant que député national et puis il y a question ya inconstitutionnalité lelo dolakisi ke le fait que président honorable Jean-Marc azana prison ti lelo une exécution et ordonnance na ye ya kotia na résidence surveillée eza na nous négliger eza inexécuté alors pour le moment sengeli d'abord dossier kende na cour constitutionnelle pour que ba examiner question ana.
Jean-Marc Kabunda afundami na kofinga mokondi ya mboka na miso ya bato kokosela ye makambo mpe kotuka ye na lisikulu asalaki ntango asakolaki bobimi bwa lingomba lia ye Alliance pour le changement sima na kobengama na UDPS. Nathalie Sekabour aussi Mourabillé pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabour aussi Mourabillé. Baike na bavandi baituka ya chopo bayanuli na lisikulu ya kalaka mokonzi ya UDPS Augustin Kabuya oyo apamela kibango mokolo mposo na boponi bobe boye basala kina mubu 2018 bobomeli bango mbano ya bozangi ntombwa na ituka na bango tolanda sango to Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Na Kisangani, Augustin Kabuya sololaki mokolo mposo moleki na libanda ya post, liboso ya lingomba ya politiki ya IDPS mpe batu basusu bayebayaki na milulu miye. Oma soloma ye, kalaka mokonzi ya IDPS, alobeli makambo matali politiki ya mboka Kongo, makambo ya bokengi omonyele mwa ekolo Kongo, makambo maye mazali kopekisa ntombwa ya etuka ya chopo, mpe maponami ma 2023. Mokambia ya mboya lingomba ya politiki ya mokonzi ya mboka na ekolo Kongo Demokratiki, afundi baponami ya chopo ete bazali na mokumba ya bozangi ntombwa na etuka ye. Toyoka Augustin Kabuya.
Ezali faute na binote. Bino bozalaki na bonne volonté ya kozwa batu kopesa bango confiance pour batale na kabino makambo nyonso oyo etali développement ya mboka oyo. Mais batu wana tango bino kopesi bango confiance soki bakei bakanisi pasi na bango na bana babosani bino.
Kasi maloba ya secrétaire général ya IDPS Moyokani ndenge na bafandi ya Kisangani. Tolanda bato baye tutuna kibango mituna na esika ya likita.
Bon, discours na ye alegisi yango mwa bien, mais sauf que pièce de rechange oyo aye nango to regrette makasi mpona pièce de rechange wana, puisque avant ba pièce de rechange wana eya bamakambo ebele bato ebele basi bayaka na bamakambo wana tokobongisa tokosala boye tosali ba pièce de rechange namoni ke ye aye nde kosala kampagne mpona bato na ye ayaki na bango.
Ezalaki message moko ya kosala ete bayi ekolo bazwa charge na bango ya kochange makambo. Soki makambo etambolaki malamu te, se paske baike baebakambaki ekolo na kati ya ville ya Kisangani na kati ya province ya Choko kaka bana ya Choko na bango kande. Soki makambo mabongaki te, bango nde bato babebisaki.
Ongambo na ye Saidi Atibu, mokambi ya nouvelle dynamique ya société civile ya etuka ya Chopo, akundoli makambo mibale ya lisikulu ya kalaka mokonzi ya lisanga ya IDPS.
Ma population ya Chopo baza testé na bango na maboko wana ezali compris na ndenge moko eza ya miete, surtout ke toza na periode oyo population ya Chopo ezo traverse makasi na makambo etali souffrance ya nzela, makambo etali makambo ya logistique. Kulubaiki tozwa bamilasho bazwa dese na bango na maboko eliki kulubaiki milasho eyotikola fisiiiokwa paske feitsekedi azali présent oyo asaleli bolamu mingi te na mboka ya Kisangani.
Kisangani engumba mokonzi ya etuka ya Chopo euti koyamba bakambi ya politiki ya mangomba mapolitiki ndenge na ndenge lokola Moïse Katumbi na Martin Fayulu baeba uta kimpe koleka na engumba Kisangani. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Merci Jean-Claude Fundi. Bilenge bayamba ya missioni toba protestant ya bituka binso bia ekolo Congo démocratique basangani na Gemena na province ya Sud Ubangi pona ko lendisama na mateya ya komilengele na mosala okati ya ekolo Congo démocratique tope misala misusu omolongo tolanda sango yango uto Gemena na Frank Biliwe.
Bilenge tuku motoba ko utaka na biamba bison biangelesa bizwami o ekolo Congo démocratique bayangani awa ogemena engumba mukonzi tuka ya Sud Ubangi pona milulu mia mbokundoli mukolo moye mopesa mela bango nsima ya mikolo mitano bango bakozwa mate ya ndenge na ndenge toku kabongo koyoka mwanamboka Fredi Gene wazali bongo mukambi ya Bilenge biangelesa oituka ya Sulu Bwangi ozali bongo
ine organisation la biso ya Eglise Kristo Congo epesa biso Bilenge banso ya baingelesa ete sanza ya zomi tokutanaka kwa kuibana toka kuyoka mambi manzambe toka kuprojete ba matambo ya malamu o eyebi kusunga Eglise na nzambe pe eko na biso Congo o eyeba kutambola malamu libusu na yango na kati na bokutani oyo tokozala na ba conference tokozala na ba seminaire tokozala na ba education civique tokozala bo ebele oyo tokosala yango oyo ete esunga biso tozala ba jeune responsable mpona kobatela Congo tozala ba jeune responsable mpona kokamba etonga na biso ya Congo mpo tozala ba jeune responsable mpona kotonga Eglise na tope kokamba na biso ya lobby voilà tina bokutani oyo esangisi Bilenge bauti na maprovince na maprovince baye awa na sidi ubangi précisément na Gemena mpona yango
kalaka mokonzi ya lisanga lya Bilenge ya biamba biangilesa yepe azangite kupesa makanisi na tina ya milurumi mizali kulikana awa o mabele magemena pona nini baponaki bubele gemena
biso tuza lisanga ya Bilenge miso kongu miza oduki sasa pe memri sinji na biso izana kapital utambula kabishika noso Bilenge bazali kwete baza odu Bilenge ya Congo basengeli na kompanyima na biso basengeli na presence na biso mpona kosunga bango ete badevelope bakompetance na bakalite nyonso baza na yango batia yango na misala ya ekolo ezali mpe resolution ya constitutis national esangisaki Bilenge bakambi ya Bilenge ya Congo mobimba na mbulu eleki nde eponaki ke na mbula oyo milulu esalema na Gemena parce eza pe eteni ya Congo
bosengeli koyeba te motalisi elongi ya mokambi monene ya biyamba biangelesa o ekolo Congo demokratike ye nde apesaki mpenza nzira na milulu miango lobi mokolo mwa lomingo epai kani bato baike bazwamaki elongo moko na mokambi wa etuka ya Sud Ubangi uto Gemena Frank Billy Wesenate mpona lolaka lwa Amerika.
Merci mingi Frank Biliwe. Bokono bwa Dikembe Mutombo pe bolongu ba tupisa Mazembe na Ligue des Champions pe boleki ya DSMP na Lupopo na Coupe ya Confédération ya ngonde sango tokolanda na itando ya masano pe sameli biso na Edi Sango tolanda.
Itando ya masano. Pasango ya masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Dikembe Mutombo mosani ya basketball ya kala ya ekolo Congo Democratique na NBA azali kolanda auto mokolo mwamposo moleki lisalisi mpo na tumeur tolivimba na servo to na bongo na Atlanta aux États-Unis. Diable Rouge ya Congo Brazzaville lokola pe DSMP na Lupopo ya ekolo Congo Democratique baleki na tour ya cadrage ya cour ya confédération ya CAF na lisano lya ndembo. Pamphil Miao a tiami bomu kambi ya TP Mazembe si manabolongui na yango mokolo mwamposo moleki na Ligue des Champions ya Afrique na batiro bili bosu ya Vipers ya Uganda na Lubumbashi. Nzokande ASV Club ekabulaki lobi libungu tulu na Cotonou na CS Rai Kadiogo ya Burkina Faso na match ali ya Ligue des Champions. Lusako na bino banso, ensengo na biso koyeba bino ebele na etando ya masano ya lelo. Ilikia pona Dikembe Mutombo polondo Mukamba Jean-Jacques wa Mutombo musani ya kala ya basketball ya lokumu ya NBA League ya lisano liye na États-Unis oyo wazali sika kozwa lisalisi pona tumeur Tony Vimba na bongo. NBA pe libotali ya Dikembe Mutombo basakolaki mokolo mwamposo moleki sango ya Bokono Boye mpe balobi azali sika na lopitalo na Atlanta au na États-Unis na maboko ya minganga bayebayebi penza mosala basengi losambo mpona ye. na mibu tukumitanu na motoba Dikembe Mutombo atika lisolo na NBA bo moko na ba défenseur toba bateli ya makasi penza abetaki bo professionnel na NBA mibu zomi na mwambe yambo atika kobeta na 2009 pona mpasi na likolo alikana ba club ya minini lokola Denver Nuggets, Philadelphia Sixers, Atlanta Hawks, pe New Jersey Nets. Dikembe Mutombo ayibana mingi pe pona misala mia kosunga asalaka na mboka na ye ekolo Kongo Demokratike pe na bisika misusu na Afrika pe na mukili. Atunga l'hôpital lolonene na Kinshasa na kombo ya mama waye, mama Biamba Mutombo Dikembe, awuti pe kotunga na Kasai ete ilu ya sika na kombo ya tata waye uyu azalaki bongo mulakisi. Na lisano ya ndembo na coupe ya confédération ya CAF Daring Club Motema Pembe DSMP eleki na phase ya cadrage ya sima na kolonga lobi mingeti mibali na libungu tulu Saint-Michel United ya Seychelles na match retour na libanda ya masano ya martyr na Kinshasa. Na match ale Saint-Michel elunga ki mungete moko na libungu tulu ndenge mokope Saint-Éloi Lupopo ya Lubumbashi eleki na 8e ya finale ya coupe EA ya confédération ya CAF sima na kokabola libungu tulu ngambo inso lobilo leki na Luanda na GD Sagrada Esperanza. Na match ale na Kinshasa Saint-Éloi Lupopo elunga ki mingeti mibali na libungu tulu tolanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Ekipi ya Lupopo na Yemana bako beta to ya cadrage ya coupe ya confédération pona koluka lolenge nini ya kozwa isika na phase de groupe na libanda ya masano ya martyr. Imana longaki mingete mibale na libungu tulu ekipi ya Saint-Michel kolonga ezalaki penza na kokoso po Saint-Michel a beta ki makasi elobi René Tshibangu mokambi to pe entraîneur ya Imana.
Ekipi oto beta nango tactiquement baza un peu assis baza na maîtrise de belle sur le plan tactique un compliqué sur mon mouquet tozo prier que Nzamba sala grâce fenêtre fumama pour que équipe auto prépara qui mususu ekota auto bat to bat sa joueur mususu na compétition
na ngambo ya Lupopo match nil ya libungu tulu na Sagrada na Angola et pesi bango esika na tour de cadrage sima ya bango kolonga mingete mibale na libungu tulu na libanda ya masano ya martyr.
Kolanda linaka liwiti kobimisama na 8e de finale DSMP Ekolo Congo Démocratique nde kondongwama na ekipi mosusu ya Ekolo Congo Démocratique Saint-Éloi Lupopo ya Lubumbashi. Nzokande ba Diable Noir ya Congo Brazzaville bango pe baleki na 8e de finale ya coupe ya confédération ya CAF Elisanulia Ndembo na kolonga bayi Mozambique ya Ferroviro Beira mingete misatu na libungu tulu lobilo leki. Na machale Ferroviro Beira elunga ki mingete mibale na mungete moko sika Diable Noir ekundungwa na bongo na Maruno Gallants FC ya Afrika ya Ngele. Ligue des Champions ya Afrika, ASV Club ya Ekolo Congo Démocratique ekabola ki lobi mungete moko ngambo inso na Rai Club ya Kadiogo ya Burkina Faso na machale ebetamaki lobi na Cotonou na Benin pona mobulu mozali na Burkina Faso na coup d'état ewuti kosalema kuna ASV Club lokola pe Rai Club ya Kadiogo bazali nanu na libaku ya koleka na match ekobetama sima na mposo moko na Kinshasa na Ekolo Congo Démocratique. Nangambo esusu tout puissant Mazembe et longwe na Ligue des Champions ya Afrika ya lisano ya Ndembo sima na kopola na bati rubu mingete mibale na minei liboso ya Vipers SC ya Uganda omokolo mposo moleki ba ekipi mibale ba kabula ki libungu tulu ngambo inso na suka ya ngonga lokola na match ali na Uganda sika TP Mazembe itindami na coupe ya confédération ya CAF sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Mazembe pe ya ko beta to ya cadrage ya coupe ya confédération simaye ko pola na Ligue des Champions na ekipi ya Viper na ba penalty minei na mibale pona isama mpeko foti ezalise ya bango moko
bon to ba Viper azaki fort par rapport à biso parce que on est dans une occasion to ko gagner match depuis jusqu'à la fin bon to ko miti na ba tirobi za chance ya mutunyo so bango ba bazu chance na bango bon ba gagner sur la penalty to ko sa faute na foti za biso mo parce que sobi to nya to gagner match to
na yango Glody Likonza ye abwa kimbela ye pa ya ba supporter ya Mazembe.
Mon message va passer vraiment baza tellement déçu ba ek vraiment ba ebek qualification ça. Mais là on enseigne bango ba se décourager te. Tous ara ba joueur ba monso le ba se éloigner na biso banango ba supporter biso. Biso totel ara ba monde ba pe ba tel ara biso. Eza li kamose komi ba le mbate ba konzeka ko soutenir biso. Tout tombe la total la oeza li boso.
Vita Club pe a beta ki match ya ye ya Ligue des Champions na rai ya Kadiogo e ye esuka ki na nil ya Lipungu Tulu. Pote Vita arata ki ba miingete ebele lopi ebunga simbi kapitaine ya Vita.
Bon, asa prenable, vraiment, asa prenable. Et c'est là d'abord, tout ça là qu'à concentrer, donc, d'abord, conclure toujours action, tu raté action, belé. Il y a un mot d'élire ça, surtout à la bien, bien merci, tu caboli 0-0. Donc, 0-0, la match, et tout, vraiment, tu remouillé vraiment, parce que match, on te écoute, ça, sur la phase de poule.
On a Raoul Chungu, mon cambito père entraîneur, il y a Vita, qu'au sala match, il y a les Bungu Toulou, et Zali, Mbano et Malam.
Et faire 0-0, et ça a résulté à Malam, d'autant plus que ton requise était, tout ça là, mon salé par la vie.
Mosala ya malamu ye kozalaka kasoki Vita a koti na phase de groupe ya Ligue des Champions e ye Mazembe ya kokaki kosala te esengeli bongo koyeba ete match retour ya Vita na Rai ya Kadiogo e kobetama le 20 octobre na libanda ya masano ya martyr.
Sima na bolongi boye bakambi ba tepe Mazembe bazwi mwa mikano miike tepe Mazembe e kokamba mabongo na pamphile miyayo oya pesami ebonga eye na mokano mwa Moïse Katumbi Nkolo ya club ya Lubumbashi tepe Mazembe lobi mokolo mwamposo sima na bukwe isami ya tepe Mazembe Moïse France Franco ezali kukamba yango alongola makibongo na ebonga na ye. Tuzunga na basketball na Champions Cup to league ya ba champion ya basi BC CNSS ya ikolo Congo Democratique et pour lui match na bango ya suka liboso ya overdose app ya Cameroun 84-85 kasi et si les kaki na étape ya ba préliminaire ya zone 4 tulanda sangongo na Buzindo na Valdo yamba yamba.
Équipe ya basketball ya Caisse Nationale ya Sécurité Sociale CNSS a joué ki ayi sika na phase finale ya Coupe d'Afrique des clubs champions ya basketball ya bilingue basi et kobeta mana mapoto sima ya Kolonga, équipe ya université ya Douala 68-66 kuna na mboka Cameroun pona mokambi tope entraîneur Adekoko bilenge basi ya CNSS ba salela ki bokasi ya bango pona Kolonga
tobetika basket na biso ya CNSS oyo ezala ya défense sur tout terrain avec beaucoup d'agressivité et puis bien décalé côté ballon et puis avec ba rotation ya défense sens na biso lisusu ezala et là c'est un contre-attaque et yango mtesali ke to réussir et puis to tia ba panier et belende ngwana.
Kasi nini esalaki ete na kondungo na mibale ba polana ekipe ya overdose 84-85 atako ezalaki se na ndambo ya panye Adekoko nde ayanoli boye.
Ifuto bongisa pona ban na biso. Omoni le baninga bazo sala effort na terrain ba o bazo uta na ban ifu ba sala meme effort wana. Alors omoni ke tang bazo kota na terrain ba sala meme effort wana te esalaki ba o bazo sala effort wana ba continue sala effort wana. Ya omoni na soka na fatigue wana ba perde un peu concentration ba perde la lucidité yango ne sali ke toro sala attaque mo précipité na suka moneke ba organe biso
na yango Adekoko apesi longonya na ekipe ya ye poete balakisi bokasi na bango na libanda ya Congo Démocratique.
C'est nécessaire c'est au moins 3 ans boye ba beta le sou ba match difficile ote ezala ka ba match mo facile na championnat Kinshasa na coupe du Congo mais sali ke match ba match ote ko beta na Cameroun et akaka ba match difficile yango na na zone ngane na féliciter ba fi parce que ba comme elle mo benga CNSS équipe kara ya Congo ya Kinshasa.
Matondo mingi Valdo yamba yamba na sango eye pe lisungi na yo eye esukisi etando ya masano ya lelo. Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso mingi topesi pe lelo matondo pe lo sako mingi na balande babiso basembo Filemon Gindu na Omer Kiwa bango banso batali na Kinshasa. Toko bakolanda manaka mabiso malolaka la Amerika pe tokuta na lisusu na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso voalingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango.
Merci Mingedi Sango na Sango Ndembo kaka Karim Benzema mobeti Ndembo a uti bongo kozwa ballon d'or ya football Benzema mobeti Ndembo ya Real de Madrid mpe moye Kolo France a zwi ballon d'or e yesima moye Kolo France a zwaka yango Zinedine Zidane au Mobu 1998 tokomi bongo na suka ya Sango na biso mokolo mo lelo totoni bino botoni bisika biso bozwa maki lokola bolanda ki biso soki tokomi la kibino lelo o banda kona bino ezala ki bongo na lisongi ya Fatou Makala la Alimasi na Cornelius Tenor Edi Sango a salisa ki biso na kokoma pe basango eye kombo na ngai Marius Muhunga totoni bino botoni bisika biso bozwami tokuta na bino lisusu lobi na ngonga ya 13h ya 20h 18h ya Kinshasa pe Brazzaville utika la malamu.